Добро утро, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 174. Има кворум. Откривам заседанието. Ще ви прочета проектна програма за работа на Народното събрание за 12-14 юли 2023 година. Първа точка. Проект на решение относно процесуалното представителство на българската държава по международни арбитражни дела. Вносител Делян Добрев и група народни представители. Втора точка. Първо гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 година. Вносител Министерски съвет. Трета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за пазарите на финансови инструменти. Вносител Министерски съвет. Приет на първо гласуване на 9.6. Четвърта точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за чужденците в Република България. Вносител Министерски съвет. Приет на първо гласуване на 8.6.2023 година. Пета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта. Вносител Министерски съвет. Приет на първо гласуване на 9.6. Шеста точка. Избор на ръководство и промени в постоянни комисии на Народното събрание. Проект на решение с вносители Десислава Атанасова, Мустафа Карадая, като точка първа за четвъртък, 13 юли. Седма точка. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител, ръководител на управление Банково и на кандидат за подуправител, ръководител на управление Емисионно на Българска народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисия по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител Комисия по бюджет и финанси, като точка 2 за четвъртък, 13 юли. Точка 8. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисия по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител Комисия по бюджет и финанси, като точка 3 за четвъртък. Девета точка. Първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона съдебната власт. Вносители Десислава Атанасова, Кирил Петков, Атанас Атанасов, Надежда Йорданова и Хамид Хамид, като точка четвърта за четвъртък. Десета точка. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата. Вносители Александър Ненков и група народни представители, Божидар Божанов и група народни представители, Настимир Ананиев и група народни представители и Димитър Найденов. 11-та точка. Първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекусорите. Вносители Росен Костурков и група народни представители. 12-та точка. Парламентарен контрол по член 92-104 от правилника. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 197, за 159, против 36, 2 се въздържат. Предложението е прието, с това и програмата. Има постъпили две предложения на основание член 48, алинея 3 от правилника. И двете са от парламентарната група на Възраждане. Първото е за провеждане на изслушване в пленарна зала на вице-премьера и министър на външните работи на България, госпожа Мария Габриел, относно развитие на процеса по разширяване на Европейския съюз след приемането на така нареченото френско предложение. Като точка първа за четвъртък. И второ предложение. На основание член 111, алинея 1 и алинея 2 от правилника да се проведе изслушване в пленарна зала на министър-председателя Николай Денков относно даден брифинг пред медиите от него на 27.06.2023 година по отношение на партия Възраждане, като точка 2 за днес сряда. Заповядайте, господин Георгиев.
Господин председател, предлагаме изслушването на министър-председателя Денков да бъде точка втора за четвъртък, а изслушването на ротационния министър-председател, вице-премьер и министър на външните работи Мария Габриел да бъде точка първа за петък. Благодаря.
Това са предложения от името на вносителя. Добре, колеги, ще подложа на гласуване първото предложение по 48 алинея 3 с направеното изменение, изслушването на министър-председателя да бъде точка 2 за четвъртък. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 204, за 60, против 135, въздържат се 9. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване направеното предложение за изслушване на заместник министър-председателя Мария Габриел като точка първа за петък. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 209, за 66, против 135, въздържат се 8. Предложението не е прието. Има ли други процедури по дневния ред? Няма. Съобщение. Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на България с немален характер на самолети и с екипажи от състава на военновъздушни сили за самоотбрана на Япония. Издадената заповед в рамките на компетентността на министра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването и пребиваването с оглед отбраната на страната. Съгласно член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се уведомява Народното събрание, че своя заповед министърът е разрешил участието на двама офицери от въоръжените сили на Република България в двустранното противоминно учение на Република България и Румъния. Учението е планирано да се проведе в териториалните води на Румъния. Използването на самолет с екипаж, военнослужащи от само военновъздушни сили на Република България с цел участие на тренировки на симулатор в Унгария. Уведомленията са постъпили от 4 до 11 юли с входящи номера 49-303-09-48-49-50 и са предоставени на Комисията по отбрана. Така, преминаваме към точка първа от програмата. Проект на решение относно професионалното представителство на българската декларация. Заповядайте, господин Косилев. След това от името на парламентарната група на Има такъв народ също.
Господин председател, трета поредна седмица ние от Възраждане внасяме предложение за изслушване на министър-председателя Денков във връзка с отправени от него безпрецедентни обвинения към 358 000 български граждани, които бяха наречени от него фашисти. Трета поредна седмица Народното събрание отказва да включи тази точка в дневния ред. Естествено, Денков няма как да избяга, защото така или иначе ще дойде момента, в който ще трябва да отговаря на тези въпроси, и то не еднопосочно, както обикновено обича да прави и той, и други останали министър-председатели, очевидно заразени от една и съща властова, високо властова позиция и болест. Но въпросът тук опира до друго. Ние в Народното събрание в крайна сметка сме представители на българския народ, всички тук. Друг е въпросът, че реално погледнал сме представители само на 40%, защото останалите 60% не гласуват. Какво е правото обаче на една част от народните представители да решават дали може да бъде изслушван и кога да бъде изслушван, било министър-председател, било министърът на външните работи, защото ние искахме да бъде изслушани министъра на външните работи във връзка с безпрецедентната ситуация в Македония. След като миналата година, точно преди една година, беше гласувано вдигането на ветото за членството на, т.е. за началото на преговорния процес на Македония с Европейския съюз, ние предупредихме, че това ще доведе до много тежки последици за българите в Македония и резултатите вече са на лице. Имаше няколко опита за убийство, репресиите срещу българите продължават. Говори се вече включително от нашите така наречени партньори и съюзници, Бог да пази България от такива партньори и съюзници, между другото в Европейския съюз, че няма проблем Македония да влезе в Европейския съюз, дори да не изпълни условията по така наречената френска гаранция. Гаранция Франция. Миналата година тук се обясняваше как Макрон щял да ни гарантира правата на българите в Македония. Видя се, че това не стана. Няма и как да се случи, разбира се. И никога няма да се случи, защото никой не е загрижен и заинтересован от правата на българите, както България, така и в Македония, освен от нас, разбира се, най-вече българския народ и българската държава и българското правителство. Въпросът обаче е, че това далеч не е прецедент. Тук в Народното събрание не само не се дава право на глас на народните представители, не се дава право на глас дори на върховния суверен, българския народ. Миналата седмица тук беше безпрецедентно погазен законът и Конституцията на Републиката, като бяха отхвърлени в безпрецедентно закононарушение, както на закона, така и на Конституцията, гласовете на 604 000 български граждани. Същевременно имаше от тази трибуна изказвания, които, цитирам, бяха следните: ние ще ви спрем, ние ви спираме, защото вие сте опасни. Интересни съждения от хора, твърдящи, наричащи себе си демократи. Впрочем, тук е момента да припомня една много интересна историческа аналогия. Винаги в България фашистите се наричали демократи. По време точно на събитията след 1923 година и началото на белия терор в България, след свалянето на правителството на Стамболийски, коалицията, която управлява България тогава, осъществява най-бруталния авторитарен и фашистски терор в България, се казва демократически сговор. Демократите от демократическия сговор тогава избиват физически хиляди хора, включително и депутати. Тук от тази трибуна има хора, които са изхвърлени буквално от залата, само заради това, че са критикували правителството. А няколко от тях и след това са били убивани. Като примерно Тодор Страшимиров, който точно преди 99 години от тази трибуна нарича управляващите убийци и няколко месеца по-късно е убит от тях на улицата. Отпратени наемни убийци. Реално погледнато, дали демократически сговор, дали демократична България, в случая няма кой знае колко голямо значение. Практиките са едни и същи. Между другото, интересното е и друго. Тогава, заради изказванията на опозицията, се взема едно решение. До тогава отстраняванията от зала са били за едно пленарно заседание. След изказването на Тодор Страшимиров, същия този Тодор Страшимиров, който е брат на Антон Страшимиров и на един от най-големите български историци Димитър Страшимиров, се взема решение да бъдат отстранявани от зала опозиционни народни представители за обида на правителството за три пленарни заседания. Каква интересна аналогия. Сега правната комисия ще гласува точно такива предложения на Демократична България за отстраняване на народни представители за три пленарни заседания. Историята винаги се повтаря, за съжаление се повтаря много често като фарс. Това, което се случи с референдума миналата седмица тук в залата, страшно много наподобява съдбата на другите два референдума, които бяха проведени през 2016 година за мажоритарната система и преди това референдума е иницииран от БСП за Белене. И в единия и в другия случай имаше ясна и категорична воля на българските граждани, в единия и в другия случай тя беше погазена. Миналата седмица беше погазена още веднъж и волята на българските избиратели за запазването на ядрения проект в Белене с решението на практика да бъдат подарени българските ядрени реактори. Подарени, не продадени, натъртвам още веднъж. Междувременно разгарящата се демокрация в България придобива все по-отявлени демократоидни черти, защото се говори вече за уволнение на журналисти, само заради това, че изказват гледна точка различна от тази на управляващия режим. Говори се за уволнение на шефката на Съвета за електронни медии, само заради това, че тя си позволява да изкаже мнение различно от това на управляващия режим. И всичко това нещо под маската на демокрация. Не, това не е демокрация, уважаеми сънародници, това е фашизъм. Това е отявлен, откровен, озъбен фашизъм. Фашизъм, който се нарича демокрация. Но както казах,
това залата,
не е нещо, което е безпрецедентно. Винаги в нашата история така се е случвало. Впрочем, тъй като има два основни фундамента всяка една демократична държава и всяка една демократична система, и двата фундамента в момента са нарушени. Единият фундамент е правото на глас, другият фундамент е свободното слово. Свободно слово в България почти няма, то е на практика репресирано, унищожавано и потъпквано всекидневно. Призивите за забрана на предавания, призивите за уволнение на журналисти са всекидневно и то точно от отявлени демократи в кавички. Същевременно се говори за забрана на партии, защото истинският фашистски режим, когато не може да се пребори с опозиционната гледна точка, просто я забранява. Всъщност, дали е фашизъм, дали е комунизъм, няма смисъл да говорим. То е едно и също, реално погледнато, по отношение на чисто тоталитарния подход към другото мнение, към този, който има различна гледна точка. Излиза така, уважаеми сънародници, че в момента има една основна пречка пред демокрацията в България и това е българския народ. Да, същия този български народ, който би трябвало да е върховният суверен, в момента е пречка пред демокрацията, защото всъщност се оказва, че демокрацията е разбирана по един начин от българския народ и по друг начин от неговите така наречени избранници. Оказва се, че демократично 8 човека в правната комисия да имат по-тежък глас от 604 000 български граждани. Само че това не се нарича демокрация, това се нарича олигархия. Управление на малцинството. Управление на хора, които имат власт на базата на произход, на база на пари, на базата на най-различни други критерии, но не и на базата на равния достъп до властовите ресурси и позиции, които би трябвало да гарантира всяка една демократична държава. В този ред на мисли искам да ви припомня една много важна сентенция, която много хора забравят и която всъщност най-общо казано, обяснява какво точно представлява демокрацията. Всяка една демократична държава би трябвало да има и демократична конституция. Конституцията, според това определение, обезпечава съвпадението между политическите възгледи на правителството с възгледите на народа като единствено и необходимо условие за правилното функциониране на държавата. Когато тази конституция се нарушава, държавата не функционира правилно. Когато държавата не функционира правилно, народът не я възприема като своя и започва да се бунтува. И тук е момента, в който настроенията на народа, разминавайки се с настроенията на неговите избраници и на неговото така наречено правителство, могат да доведат до сриване и срутване на държавата. Това сриване и срутване на държавата го наблюдаваме вече 33 години. И то продължава. Миналата седмица тук в тази зала беше нанесен пореден съкрушителен смъртоносен удар на българската демокрация. Беше убита надеждата на българския народ, че в крайна сметка той действително може да има роля в управлението на своята държава. Тук от тази трибуна няколко нагли, самозабравили се, самозванци, обясняваха как те имат по-голям глас от гласа на 604 000 български граждани. Тук от тази трибуна се говореше за това, че няма никакво значение какво са решили българските граждани, защото те са глупави, те не разбират, те не знаят, те не могат. Те трябва да бъдат напъсвани като малки деца. Уважаеми сънародници, на вас миналата седмица ви казаха, че вие нямате роля в вашия собствен живот. Казаха ви, че вие сте роби, че вие сте плебеи. Казаха ви, че вие сте тор, върху която трябва да израсне цветето на така наречената демокрация. Истината е, че с тези си действия на практика българското правителство и мнозинството от депутатите в тази зала миналата седмица за пореден път обявиха война на собствения си народ. А както е добре известно, няма война, която да е спечелена от правителството срещу народа. Винаги правителството губи, независимо кога. А рано или късно то носи отговорността за своите последици, а рано или късно то носи своята наказателна отговорност за извършените престъпления пред закона, пред конституцията и пред народа. Трите основни фундамента на всяка една държава. Тъй като и тези трите основни фундамента в момента са смъртоносно уязвени и наранени, много трудно можем да говорим за държава в нашия момент, в класическия смисъл на думата. България не е държава. България е територия с липсващи основни фундаменти и елементи на суверенитет. Единственото, което е останало в момента, е финансовият ни суверенитет. И точно този финансов суверенитет в момента се опитват да ни отнемат. Само че България, освен Народно събрание, има и Конституционен съд. Възраждане ще сезира Конституционния съд, разбира се, след като излезе решението на парламента в Държавен вестник. И ще се надяваме поне една институция в държавата да не е превзета от чуждо посолство и поне една институция в нашата република да си спомня, че над всичко трябва да бъде закона и интересите на българския народ. Да живее България!
От името на групата на Има такъв народ.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, съжалявам, че не съм си взял картата, ако може да ме регистрирате. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, искам да ви попитам един въпрос. Спомняте ли си грабежът на века? Сигурен съм, че колегата Бойко Рашков си го спомня. И аз си го спомням, колега Рашков. Май сме единствените двама останали, които си спомнят за грабежа на века и за изнесените от банковите офиси сакове и чанти, натъпкани с десетки милиони корупционни държавни пари, преведени иначе като аванси за още не започналата автомагистрала Хемус. Логично е една част от залата да са потънали в коалиционна или по-скоро, как беше, некоалиционна амнезия. Нека да им припомня собствените им твърдения. Още от 2021 година. Да кажем, че от 50-60 милиона или от 70-80 милиона, толкова колкото авансово са се превеждали на компании, представящи се за строители на магистрали, са се отделяли 30-40% от средствата, като са се насочвали към една политическа партия. Това е политическа партия ГЕРБ. Това не са мои думи, уважаеми колеги. Не се сърдете. или коментара на Кирил Петков за доклада на Агенцията за вътрешна финансова инспекция относно инхаус договорите на АПИ. Много добре се казва в доклада, цитирам, в 19 страници, че ценообразуването е много надвишено, а в заключенията са, извинявам се, запазил съм точния словоред на Кирил, че Законът за обществените поръчки е нарушен. Този доклад всъщност очертава доста сериозни проблеми с цялото строителство. Това политическо говорене и последвалите действия на Продължаваме промяната замразиха за повече от 2 години работата по стратегическите за България обекти, автомагистрала Хемус, пътя Ботевград Видин и 84 действащи свлачища по пътищата на България. И изведнъж вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството на Продължаваме промяната се обърна на 180 градуса и реши, цитирам, да ускори изграждането на Хемус и направо предложи да затворим вече дебата за инхаус договорите. Да спрем да говорим за грабежа на века. Видите ли, тези договори, този грабеж на века се били санирали. Оздравяли са, така да се каже. Всякакви правни съображения срещу тях вече били с изтекла давност. Нещо повече. Според министъра на Продължаваме промяната, цените вече му били ниски и те трябва успешно да бъдат индексирани. Спешно трябва да бъдат увеличени, според него. Уважаеми народни представители, един умен човек е казал, че лицемерието не е труден занаят, там всеки негодник е специалист. Днес виждаме, че това прозрение важи с пълна сила за една политическа сила, която от 2 години претендира да е носител на нов морал в политиката. На практика обаче не само, че не се бори с порочните модели на управление, но както виждате ги бетонира и ги мултиплицира. И това е най-ярко личи в областта, където тя най-яростно се изразяваше като уж пазител на новия морал – регионалното развитие. Преди 2 години Продължаваме промяната обявиха война на инхаус договорите, защото били грабежа на века. Днес вече смятат да ги довършат ударно и без никакви промени. Преди 2 години ПП се възмущаваха, че цените по тези договори били многократно завишени. Днес смятат даже да ги индексират, защото са ниски. Какво от това, че рекордните аванси от 1,3 милиарда лева държавни пари бяха раздадени уж за да се гарантират цените на материалите, строителните материали от евентуалната инфлация. Преди 2 години ПП определиха строежа на магистрала Хемус за престъплението на века и заради това финансовия министър Асен Василев не отдели нито лев за нея и за всички инхаус договори в бюджета за 2022 година. Днес тя вече е приоритет и ще се строи с ускорени темпове. Какво ще ускорявате? Ще ускорявате собственото си забавяне, забавянето, което вие наложихте, безвъзвратното забавяне на най-стратегическите пътни обекти в страната. От същите 8 фирми се строят тези магистрали, които бяха обявени уж за бебетата на Караджов. Явно днес вече сте осиновили бебетата в Продължаваме промяната, която хем може да е майка, хем може и да е мащека. Според Келепира, уважаеми колеги. И не случайно и тези цени на бебетата ще бъдат индексирани. Ще бъдат увеличени, за да има и за новите корупционери. Преди 1 година Продължаваме промяната написаха закон за откраднатата магистрала. Защото договорите, по които Хемус се строи, са незаконни. А днес смятат да изпълнят същите тези незаконни договори, като просто ги санират с акт на Министерския съвет. Каквото и да означава това. Преди 18 месеца Продължаваме промяната искаха всеки договор и плащане за пътно строителство да минава през парламента. През 2 парламентарни комисии, ако си спомняте, и през залата на Народното събрание. Днес те изобщо не смятат за необходимо да занимават депутатите с това, защото не било тяхна работа. Да, уважаеми дами и господа, Мога да продължа още много с маркетинговия микс на това некомпетентно мълцинство. Кирил Петков каза, ако спрем корупцията, ще можем да строим по една автомагистрала Хемус на година. Асен Василев наддаде, отива още по-далече. Без шкафчета и кюлчета можем да строим по две магистрали Хемус на година, 5 нови моста на Дунав и 3 тунела под Стара планина. Това все са цитати. Да сте чували скоро нещо за корупционния канал за отровни храни на капитан Андреево? Защото аз не съм чувал. Защо така замлъкнахте? Ами за хартиеното мнозинство? Ами за добринките, така наречени? Ще отворя скоба, че добринка ви съди и най-вероятно ще ви осъди заради клеветите, които наговорихте, заради които уж били, защото уж били продължавали злоупотребите с европейски средства в ремонта на болници, училища и пътища. Всичко това, уважаеми колеги, не може да бъде оправдано с неопитност. Става дума или за всеизвестната на всички ни некадърност, или за корупция. А най-вероятно става дума и за двете. Което и да е, грабежът на века явно ще продължи, колега Рашков. Тук губещите сме ние двамата с вас, които единствени си го спомняме. А гражданите ще продължат да плащат сметката на корумпирани политици, докато рискуват живота си и здравето си по кошмарните пътища, резултат от тяхната далавера. Благодаря.
Благодаря ви, господин Караджов. Продължаваме програмата с точка първа. Проект на решение относно процесуалното представителство на българската държава по международни арбитражни дела. Вносител Делян Добрев и група народни представители. Становище, господин Чобанов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, становище относно проект на решение относно процесуалното представителство на българската държава по международните арбитражни дела, номер 49-354-02-62, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 29 юни 2023 година. На редовно заседание, проведено на 6 юли 2023 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта на решение относно процесуалното представителство на българската държава по международните арбитражни дела. На заседанието присъстваха представители на вносителите и министъра на финансите господин Асен Василев. Проектът на решение беше представен от господин Делян Добрев. С параграф 1 и параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на проекта за постановление на Министерския съвет за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози се предлагат промени в устройствения правилник на Министерство на финансите и устройствения правилник на Министерство на правосъдието, чрез които министърът на финансите като представител на държавата по международните арбитражни дела да бъде заменен от министъра на правосъдието. Мотив за изменението е твърдението, че член 31 от Гражданско-процесуалния кодекс, съгласно който държавата се представлява от министъра на финансите, не се отнася за представителството на държавата по международни арбитражни дела. В рамките на 47-то Народно събрание Министерския съвет два пъти предлага промяна в член 31, алинея 1 от ГПК, с която вместо министърът на финансите, министърът на правосъдието да бъде определен за представител на държавата по дела, включително по международни арбитражни дела, която не среща подкрепа. Компетентността на Министерския съвет да издава актове, определена в Конституцията и законите, член 114 от Конституцията, член 6 и 7 от Закона за нормативните актове и член 20, алинея 4 и алинея 5 от Закона за администрацията. Компетентността на Министерския съвет, определена на законово ниво, не включва правомощие за приемане на първична уредба на отношенията по осъществяване на процесуалното представителство на държавата по дела, включително международни арбитражни дела. Такава компетентност Народното събрание не е дало на Министерския съвет и в специален закон. Народното събрание е определило със закон представителството на държавата по международни арбитражни дела. Съгласно член 31, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс, държавата се представлява от министъра на финансите, освен когато в закон е предвидено друго. Съгласно член 56, алинея 1, във връзка с член 58, точка 5 от Кодекса за международното частно право, представителството на юридическите лица се определя от правото на държавата, в която те са регистрирани. На основание член 60 от Кодекса за международното частно право, посоченото правило е приложимо и по отношение на частноправните отношения с международен елемент, страна по които е държавата. Следователно, представител на държавата по международни арбитражни дела е министърът на финансите на основание член 60, във връзка с член 56, алинея 1, във връзка с член 58, точка 5 от Кодекса за международно частно право, във връзка с член 31, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс. поради факта, че представителят на държавата в международни арбитражни дела е уреден на законово ниво по силата на разпоредби от Кодекса за международно частно право и Гражданския процесуален кодекс, промяна може да бъде направена само от Народното събрание и то със закон. Съдържащата се в устройствения правилник на Министерството на финансите уредба по осъществяване на представителство по международни арбитражни дела има вътрешно организационен характер и определя организацията на администрацията, която подпомага министъра на финансите при упражняване на това му правомощие. Министерският съвет не разполага с компетентност да уреди със свой акт отношенията по процесуалното представителство на държавата по международни арбитражни дела и затова в проекта на решение точка 1 се предлага ясно да се окаже на Министерския съвет, че съгласно действащото законодателство и изразената в него воля на законодателя, дейностите, свързани с защита на българската държава по международните арбитражни дела, се осъществяват от министъра на финансите в изпълнение на член 60 от Кодекса за международно частно право във връзка с член 31 от Гражданския процесуален кодекс. При наличието на ясна първична законова уредба по отношение на законния представител на българската държава по съдебни арбитражни дела, както пред националните съдилища, така и пред чуждестранните юрисдикции, промяна на процесуалния представител на държавата може да се извърши единствено с изменение на закона, което е от изключителната компетентност на Народното събрание. Проектът на постановление на Министерския съвет представлява недопустима намеса в компетентността на Народното събрание, поради което в проекта на решение в точка 2 се предлага Народното събрание да задължи Министерския съвет да не изпълнява правомощия в компетентността на Народното събрание, свързани с определение на процесуалното представителство на българската държава по международните арбитражни дела и да не определя със своя акт орган за процесуално представителство, различен от министъра на финансите. Проведената дискусия относно проекта на решение взеха участие народните представители Делян Добрев, професор Румен Гечев, Красимир Вълчев, Тошко Йорданов и Диан Николов. В изказването си изразиха мнение в подкрепа на проекта за решение. Министър Асен Василев изрази мнение, че не е целесъобразно министър на финансите да организира правната защита по арбитражните дела и че тази дирекция трябва да е в Министерството на правосъдието. След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 14 гласа за, 4 гласа против и 1 глас въздържал се предлага на Народното събрание да приеме проект на решение относно процесуалното представителство на българската държава по международните арбитражни дела номер 49-354-02-62, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 29 юни 2023 година.
Да.
Проект решение относно процесуалното представителство на българската държава по международни арбитражни дела. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България, във връзка с член 60 от Кодекса за международно частно право, във връзка с член 31 от Гражданския процесуален кодекс реши: 1. Дейностите, свързани с защитата на българската държава по международните арбитражни дела, се осъществяват от министъра на финансите в изпълнение на член 60 от Кодекса за международно частно право, във връзка с член 31 от Гражданския процесуален кодекс. 2. Задължава Министерския съвет да не изпълнява правомощия в компетентността на Народното събрание, свързани с определение на процесуалното представителство на българската държава по международните арбитражни дела и да не определя със своя акт орган за процесуално представителство, различен от този по точка 1. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Благодаря.
Благодаря, господин Чобанов. Не виждам вносителя на предложението.
То беше представено до голяма степен.
Откривам разискванията. Заповядайте, господин Дренчев.
Уважаеми господин председател, колеги, за да може да е по-така ясно нашето гласуване, това, което ще гласуваме, по темата аз съм отправил едно писмено запитване до министъра на правосъдието, доцент доктор Атанас Славов, и само искам да ви прочета част от неговия отговор, защото това, което Асен Василев за трети път се опитва да направи, си е едно чисто беззаконие. Съгласно член 114 от Конституцията на Република България, актовете на Министерския съвет се приемат въз основа и в изпълнение на законите. Министерския съвет може да издава постановления, когато урежда съобразно законите неуредени от тях обществени отношения в областта на неговата изпълнителна и разпоредителна дейност, но само в рамките на компетентността му, установена от Конституцията и законите. Компетентността на Министерски съвет е очертана от член 105 и 106 от Конституцията на Република България и член 20 от Закона за администрацията. Като създаването на първична нормативна уредба на процесуалното представителство на държавата по дела, включително международни такива, не е част от нея. Съгласно Конституцията, единственият компетентен държавен орган, който може да създава правна уредба по този въпрос, е Народното събрание. На основание на гореизложеното считаме, че предлаганата нормативна промяна ще бъде незаконосъобразна, а в случай, че се приеме, крие и сериозен риск от евентуално оспорване. В смисъл, самото Министерство на правосъдието счита, че това, което Министерството на финансите предлага, противоречи на Конституцията. Мисля, че всички трябва да приемаме законопроекта, тъй като за пореден път Асен Василев се опитва да направи нещо. Мисля, че Тези, които ще говорят след мене, ще обяснят за какво всъщност става въпрос, а именно за опит за брутална кражба. Благодаря ви.
Има ли реплика? Не виждам. Реплика ли? Спрайте, господин Иванов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, господин Денчев, стига сте се упражнявали на някаква измислена риторика от тази трибуна. Това ще е поедната кражба. Каква кражба? Каква? Беззаконие било. Какво беззаконие? Юрист, който въобще не разбира за какво точно се съдържа в подобен... Човек, който въобще не разбира какво се съдържа в подобен термин, да го използва толкова лесно. Колеги, малко по-сериозно. Има предложение за реорганизация в... от едно министерство към друго. Прави се предложение. Обсъжда се дали това предложение съответно съответства на закона или не. Излагат се становища и се приема дали да се случи или не. Беззаконие, кражби, какви глупости говорите още рано сутрин. Събудете се.
Реплика, господин Петър Петров. Господин Ганев, моля ви. Господин Петров, за реплика, заповядайте. Господин Ганев, моля ви. Трета реплика, Тошко Йорданов.
Благодаря ви, господин председател, дами и господа народни представители. Уважаеми господин Дренчев, в репликата си ще ви помоля да не спестявате на залата половината от информацията, която е представена от министъра Атанас Славов, министър от същата тази коалиция, от същата тази парламентарна група, ППДБ, който посочва, че съгласно действащата нормативна уредба, държавата се представлява не от друг, а от министъра на финансите, освен когато със закон е предвидено друго. И това е посочено в член 31, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс. Защо не посочите, че в своя отговор той правилно отбелязва, че законодателя не е предвидил друг специален ред по въпроса с представителството пред чужди юрисдикции и международни арбитражни производства в законов акт, и до момента процесуалното представителство по въпросните производства се осъществява от министъра на финансите именно по силата на разпоредбата на ГПК. Моля ви в дупликата си да посочите, след като за същата тази парламентарна група ППДБ не е проблем да нарушават Конституцията и законите, последния пример от петък, когато не приеха да бъде произведен референдум, защо не обясните, че за тях няма абсолютно никакъв проблем да погазят и Гражданско-процесуалния кодекс на Република България, само и само за да могат да се преместят едни дирекции от едно министерство в друго с една единствена цел, и трябва да знаят всички народни представители. Става въпрос за едни пари и тези пари трябва да се приберат по един много хубав начин, незаконен начин, така както действа тази коалиция, откакто е съставена.
Тошко Йорданов, трета реплика.
Господин Дренчев, правилно ли разбрах, че приятелят на Кирил Петков по приятелска линия каза, че министър на правосъдието той не е кадърен юрист?
За дуплика, господин Дренчев.
Поред на номерата, господин Иванов, не исках да казвам аз какво цели всичко. Самия факт, че вие скочихте първи, предполагам, че всички ще разберат за какво става въпрос. Предполагам, че няма и да ви го спестят, чия е кантората и в чий интерес се прави това нещо. Относно това кой е некомпетентен, аз си признавам, не съм юрист, затова съм питал министъра на правосъдието, който вие наричате некомпетентен, избрана от вашата политическа сила. Може би трябва да си смените кандидата. Какво беше този въпрос? Да. Да. Всъщност, есенцията на това, което трябваше да кажа, вече се каза. Тази промяна е противозаконна. Трети път се опитва да се вкара. Трети път я връщат. В този път я връща собствения ви министър.
Други изказвания, господин Тошко Йорданов.
Така. Уважаеми колеги, спомени от миналото, близкото. Коалиционен съвет. На него присъства приятелката на приятеля на Кирил Петков, Лена Бориславова. Аз, Ива Митева, от БСП вече не си спомня кой беше, и се разиграва следната сценка. Лена се опитва да пробута това нещо като закон или там предложение. Ива подскача образно половин метър над стола, казва, че това е лобистко предложение, обяснява към кого ще се насочат тези милиони за арбитраж. Елена почва буквално да тропа с кръче, гледайки Кирил Петков, и казва: Ива, гледай какво приказва. Киро ме поглежда мене тъжно и казва: какво правим с Ива? Казва: какво правим с Ива? Нищо не правим. Ива е професионалист и тя, това, което каже, аз смятам, че е вярно. Спряхме го това нещо. Тогава. С тежък скандал. И още тогава беше ясно, че е лобистко предложение. Защото тая половинка на залата си играе на прехвърляне на пари през решение на Министерски съвет или през промяна на закони към собствените си кръгове. Ако КЕРП крадяха с чувалите през фирмите, тия пренасочват пари в пъти повече от това, което взимаха ГЕРБ. Всъщност ГЕРБ са ви детска градина на фона на краденето, което вие си организирате през закони и лобистки решения. И ние трябва да спрем това нещо, защото, както виждате, за енти път, аз не съм убеден, между другото, че Асен Василев го прави това по собствено желание. Просто на Лена не мога да й се удържи, когато се размрънка на Киро, Киро мрънка на Асен и става и това, което става в момента. Благодаря.
Реплика, господин Ганев.
Тъй като една част, да не кажа голяма част от залата, не видя какво се случи в началото на пленарното заседание, но то обрисува цялата абсурдна ситуация, в която се намираме не само в момента, а и генерално цялата държава. На обсъждане в момента е точка, в която ще се обрисува схемата, за която иска да се откраднат няколко стотин милиона от страна на един от министрите на ПП, ДБ, ДПС и ГЕРБ. И това нещо е разобличено от Делян Добрев, депутат от ГЕРБ, който е внесъл конкретно решение. Още сутринта на председателски съвет лицето, известно и наречено от негов депутат, просто Киро, на председателски съвет почва да лобира и да обяснява как тази точка не трябва да влезе в дневен ред, тъй като те се били разбрали, Асен и Делян се били разбрали, цитирам, тази точка да отпадне. И това нямало смисъл. Точката не отпадна, нали? Беше му обяснен, защото той не е запознат в общи линии как стават нещата вече за пореден път, не е адекватен силно. Му беше обяснено, че вносителят трябва да оттегли точката. Точката не само, че не беше оттеглена, но известния като просто Киро дойде, ръкува се с господин Борисов, почне да му се моли, защото то се чу, да му се моли. Моля ви се, господин Борисов, оттеглете точката, нека сега да не става ясно какво ще правиме. Те се разбрали, лицето Борисов му каза, кой се разбери с Делян. И лицето, известно като просто Киро, провеси главата си, почна от през един ред да обяснява на Деляне. Деляне, айде моля да се оттегли точката, не е хубаво така да правим сега, нека не се излагаме. Въобще не е смешно. Въобще не е смешно. Не знам защо ръкопляската. Ние сме на първите редове на театър, който загробва нашата държава. Този известен персонаж, като просто Киро, беше министър-председател и седеше на този стол. В момента се моли, моли от първия ред на Борисов, след което се моли на Делян Добрев, след което го помоли да излезат отвънка и в момента ги няма. Да ви кажа ли къде са? Най-вероятно в стаята при Певски да му носи джезве. Е, там е най-вероятно. Но е факт, че точката не е оттеглена. И е факт, че тук ще се докаже и се вижда, че това е поредната корупционна схема. Да стигнем до абсурда, да стане един заместник председател на Народното събрание, който изпълняваше длъжността председател на Народното събрание и довини техния министър на правосъдието, че е некадърен и че не знае за какво става дума и че не трябва да заема този пост и че е написал пълни простоти. Вие сте трагедия.
Господин Ганев, на едната част може би сте бил свидетел, но не бяхте на председателски съвет, така че колегите ще потвърдят, че не беше точно така. Друга реплика дали има? Има ли друга реплика? Заповядайте, господин Караджов.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, като съвносител на решението, което всъщност колегата Делян Добрев изработи, по-скоро искам да ви помоля вас по начина на водене. Господин председател, вие
казахте, че това, което колегата Ганев изложи, не е съвсем така. Но ние като народни представители имаме право да знаем как е. И ако може вие или който и да е бил друг, който е участвал от край до край в този председателски съвет, да ни каже тази гротеска, която се разиграва там, такава ли е или даже още по-зле. Благодаря ви.
Това като реплика ли беше, господин Караджов? По начин водене. По начин водене, след като изчерпим процедурата с реплики и дуплики. Има ли друга реплика? Няма. За дуплика, господин Йорданов.
Сега, те не могат да го изтеглят това, защото аз също съм вносител по това предложение. Някак си няма да се навия, да, дори Делян Добрев да каже, да го играе коалиционно, аз няма да се навия, така че това ще остане тук за обсъждане и решение. Иначе се обръщам към ДБ, към Демократична България. Защото вашия министър беше наречен некадърник току-що. Но он е коалиционен съвет между Ива и Елена, когато течеше този скандал, всички останали си мълчаха. Вашите представители мълчаха, БСП мълчаха, не взеха страна, но колегите от Демократична България и тогава бяха наясно, че това е лобистка поправка и в лични разговори си говорихме, че това не е добре да се случва. И не излязаха в подкрепа на желанието на Лена. Защото каквото иска тя, това трябва да става държавата. Но там проявиха професионализъм. Сега ще те претест от Демократична България. Верно сте в някаква жалка коалиция с тия и с Уния. Обаче, ако ще си имате някакъв професионализъм и самочувствие и, как да кажа, самоуважение, би трябвало да постъпите както миналия път, да не говорим, че верно ли сте издигнали некадърник за министър на правосъдието.
Благодаря, господин Йорданов. Да отговоря по процедурата, която беше направена. Председателският съвет, колеги, както знаете, е формат, в който се обсъжда програмата за седмицата. На днешното заседание от колегите беше направено предложение тази точка да бъде, да отпадне от дневния ред, поради обстоятелството, че министърът на финансите изразил своята позиция, че няма да поддържа исканите промени в двата устройствени правилника. Респективно тази точка да бъде поставена като точка втора след разглеждането на бюджета. Това нещо не намери подкрепа в председателския съвет, видно от това, че точката се разглежда в момента. А иначе това, което казах, беше, че господин Ганев не присъства на председателския съвет, както и представител на Има такъв народ, и се надявам с това да съм дал информация за факти и обстоятелства, които бяха изнесени от неприсъствали господин Ганев към неприсъствалите колеги от Има такъв народ. Благодаря ви. Други изказвания? Заповядайте, господин Николов.
Благодаря, господин председател. Изглежда, че точката върви към своя край. Може би коалиционните партньори от ППДС и ГЕРБ ще се разберат в крайна сметка. Обаче аз чувствам длъжен да обясня за какво става въпрос, понеже беше зададен въпрос да обясним къде е схемата. Затова българските граждани имат право да знаят къде е схемата. Става въпрос за едни международни арбитражни дела, по които България води, за които използваме една световно известна кантора, която обикновено печели всички дела. В момента сумата може да е греша, но е около 4 милиарда, за толкова се водят дела. И понеже те ще свършат някой си ден, а пък това правителство ще управлява най-вероятно още няколко месеца, те много искат да сменят тази световна кантора и да прехвърлят воденето на тези дела към някоя кантора, приближена до Лена Бориславова. Предполагам, че това е причината, господин Иванов, така бързо да скочите и да коментирате. Схемата е ясна.
сключват споразумения, вместо да водим делата до края и да се борим за 4 милиарда, сключваме споразумения за 1-2 милиарда, за колкото успеем да се споразумеем. Кантората, приближена до управляващите, си взима тяхната комисионна, може би 50, 100, 200 милиона. Правим цялото нещо в рамките на няколко месеца, защото след това няма да управляваме. И всички са щастливи и доволни. Само че Асен Василев иска да дели на едно. И в финансова комисия, по бюджет и финанси комисия, се оказа, че той не се е разбрал дори с Демократична България по въпрос. Дори не се беше разбрал и с Кирил Петков по въпрос. И имаше разногласия. Кажете как беше, колеги, гласувано в бюджетна комисия. Асен Василев искаше да си направи една схема. И сега тук проблема е и между финансово министерство и Министерство на правосъдието, кой да си сложи подписа под една злоупотреба за няколко милиарда, която ще ощети гражданите на България, да кажем, с 2-3 милиарда. И затова е проблема, нали? Защото там един подпис може да се окаже, че след някоя друга година ще бъде от голямо значение кой го е сложил отдолу. И затова сме в тази абсурдна ситуация, в която една дирекция, министъра на финансите, иска да я прехвърли към Министерство на правосъдието, а пък министъра на правосъдието не иска, защото не иска неговия подпис да е отдолу. Нали? Това са някакви вътрешно коалиционни проблеми в коалицията ППДС, които не са решени, които Делян Добрев стигна до момент да предложи решение на тях. И в крайна сметка сега след разговорите, които в момента текат, аз подозирам, че ГЕРБ ще гласуват против решението на собствения си вносител. Не знам, дано да греша. В крайна сметка интересът на България тук е ясен. Имаме едни около 4 милиарда, които седат на карта. Имаме една световна кантора, която се справила до сега отлично, прекрасно, и имаме опит за злоупотреба за няколко милиарда. От наша страна смятам, че решението е, държавническото е ясно, да подкрепим едно такова проекто решение, което ще спре готвените злоупотреби от страна на министъра на финансите и компания.
Има реплика първо. Реплика има ли? Заповядайте, господин Йорданов. Господин Ганев, господин Ананиев.
Господин Николов, не знам дали осъзнавате, че това Народно събрание от тук нататък, докато съществува този кабинет и особено докато Асен Василев е министър, ще трябва да правим такива неща. С решение да озаптяваме алчността на министъра на финансите. Защото иначе той ще прави каквото си иска, тъй като от ГЕРБ му дадоха възможността да е министър на финансите, което вие грях и вие си го знаете. И ние и на бюджет ще стигнем. И ми е много интересно как всеки един от вас, който критикува този бюджет, във всяка една комисия. Нямаше комисия, в която вие да не критикувате бюджета. Сега как ще се плюете на физиономите и ще гласувате за. Но тук е същото. Сега, ако направите поредния пирует и гласувате против решението, което внесе вашия депутат с наше съгласие, включително вашите твърди избиратели в един момент ще почнат да се замислят, таджеба, вие не се ли присъединявате към продължението на коалицията, в която сте, и тя тогава ще трябва да се кръсти ППДБ ЛГБТ.
Тончо Ганев, втора реплика.
Крайно време е това зад коалиция, което върлува усилено 34 години, което намери еманацията си в управляващата ни коалиция в момента, да разбере, че не могат да се крият постоянно в някакви стаечки или предимно в стаечката на Певски да носят джезвета. Факт е какво се случи на комисия по финанси. Когато Асен Василев стана и започна да защитава с голи гърди това, което иска да направи и да заграби и да прехвърли същото време отговорността Министерство на правосъдието. Същия този министър, който преди малко беше обвинен от тези, които са го издигнали и са го направили министър, че е некадърен и че не става. Та точно тогава стана ясно, че Кирил Петков, известен повече от неговия депутат, който го нарече просто Киро,